Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Just for Fun, The Story of an Accidental Revolutionary ay isang memoir na isinulat ni Linus Torvalds kasama si David Diamond, inilathala noong 2001. Isinasalaysay nito ang paglalakbay ni Torvalds mula sa pagkahilig niya sa mga computer sa Finland hanggang sa paglikha niya ng Linux kernel, ang pundasyong teknikal na naging mahalaga sa maraming sistemang Linux. Hindi ito purong teknikal na kasaysayan at hindi rin ito tradisyonal na talambuhay na nakatuon lang sa mga tagumpay. Mas mahalaga rito ang pananaw ni Torvalds tungkol sa pagbuo ng software, pakikipagtulungan sa internet, at paggawa dahil interesado at nasisiyahan siya sa problema mismo. Ipinapakita ng libro kung paanong ang isang personal na proyekto ay lumawak dahil malayang nakilahok ang mga programmer mula sa iba't ibang lugar. Tinalakay rin ito ang praktikal na paninindigan ni Torvalds sa open source, ang mga teknikal na debate noong unang panahon ng Linux at ang hindi palaging madaling ugali ng pangunahing tauhan. Ang layunin ng aklat ay hindi gawing alamat si Torvalds, kundi ilahad ang isang makabuluhang pagbabago sa software sa pamamagitan ng kanyang sariling boses at pananaw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkamausisa ang unang dahilan ng pagbuo ng Linux. Ang pamagat na Just for Fun ay mahalagang susi sa pag-unawa sa libro. Hindi sinimula ni Linus Torvalds ang Linux bilang planong negosyo, kampanyang pampolitika o proyekto para maging kilala. Nagsimula ito sa personal niyang interes sa computer programming at sa hangaring magkaroon ng sistemang mas naaayon sa gusto niyang gamitin at pag-aralan. Sa kanyang salaysay, ang kasiyahan ay hindi simpleng libangan na walang direksyon. Ito ang lakas na nagtutulak sa isang tao na maglaan ng mahabang oras sa mahirap na problemang teknikal kahit wala pang garantiya ng gantimpala o pagkilala. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita ng aklat na ang makabuluhang inobasyon ay maaaring magsimula sa isang maliit at partikular na pangangailangan. Sa halip na maghintay ng pahintulot, puhunan o kumpletong plano, sinimula ni Torvalds ang bahaging kaya niyang buuin. Ang ganitong paraan ay may hangganan din. Hindi sapat ang interes lamang upang mapanatili ang isang malaking proyekto. Kailangan ang disiplina, malinaw na teknikal na pamantayan at kakayahang tumanggap ng puna. Ngunit ang pagkamausisa ang nagbigay ng unang enerhiya para harapin ang mga problemang hindi agad nalulutas. Para sa mga mambabasa, praktikal ang aral. Sa pag-aaral ng programming o anumang teknikal na kasanayan, mas tumatagal ang pagsisikap kapag may konkretong problemang gusto talagang lutasin. Hindi sinasabi ng libro na lahat ng masayang proyekto ay magiging pandaigdigan. Sa halip, ipinapakita nitong ang malalim na interes ay maaring maging simula ng seryosong gawa kapag sinabayan ng tiyaga at pagpapatuloy. Ikalawa, ang bukas na paglahok ang nagpabilis sa paglago ng Linux. Isa sa pinakamahalagang paksa ng Just for Fun ay ang paraan ng pag-unlad ng Linux sa pamamagitan ng internet. Inilabas ni Torvalds ang source code at pinahintulutan ang ibang tao na suriin, gamitin, baguhin at magbigay ng ambag. Dahil dito, ang proyekto ay hindi nakatali sa kapasidad ng isang programmer o isang kumpanya. May mga taong mula sa iba't ibang bansa na nakakita ng bug, nagmungkahi ng pagbabago, nagdagdag ng suporta para sa hardware at sumubok ng mga bagong bahagi ng sistema. Hindi inilalarawan ng libro ang bukas na pakikipagtulungan bilang kusang himala. Gumagana ito dahil may malinaw na sentro ng teknikal na paghusga. Maaring maraming tao ang magsumite ng code, ngunit kailangang suriin kung tama, kapakipakinabang at hindi sisira sa ibang bahagi ng kernel ang ambag. Kaya ang open source sa salaysay ni Torvalds ay hindi kawalan ng pamumuno. Ito ay isang sistemang malawak ang pakikilahok, ngunit may mahigpit na pamantayan sa pagsasama ng mga pagbabago. Madalas itong ihambing sa ideya ni Eric Raymond tungkol sa katedral at pamilihan. Ang tradisyonal na modelo ay mas sarado at sentralisado, samantalang ang Linux ay mas kahawig ng pamilihan kung saan maraming kalahok ang sabay-sabay na nag-aambag. Gayunman, hindi ibig sabihin na laging mas mabuti ang isang modelo sa lahat ng sitwasyon. Ang leksyon ng libro ay mas tiyak kapag ang gawain ay maaaring hati-hatiin, masusuri ng hayagan at may matibay na proseso para sa kalidad. Ang pandaigdigang komunidad ay maaaring magpalawak ng kakayahan ng isang proyekto nang hindi nangangailangan ng iisang malaking organisasyon. Ikatlo, pragmatismo ni Torvalds laban sa ideolohikal na pagtingin sa malayang software. Malinaw sa aklat ang pagkakaiba ng pananaw ni Linus Torvalds at ng mas ideolohikal na bahagi ng kilusan para sa malayang software na madalas iugnay kay Richard Stallman. Pareho silang nakinabang sa ideya na dapat ma-access at mabago ng mga tao ang source code. Ngunit magkaiba ang kanilang pangunahing diin para sa mas mahigpit na pananaw ng free software. Ang kalayaan ng gumagamit ay isang prinsipyong moral na dapat ipaglaban. Para kay Torvalds, mas sentral ang praktikal na tanong, gumagana ba ang code? Nalulutas ba nito ang problema? At may mga taong handang gamitin at pagbutihin ba ito? Hindi nangangahulugan ito na walang prinsipyo ang Linux. Ang pagbubukas ng code at paggamit ng lisensiyang nagtataguyod ng pagbabahagi ay may malinaw na epekto sa kung sino ang maaaring makinabang at makilahok. Ngunit ang tono ng libro ay hindi pangangaral. Ipinapakita nitong maaaring makipagtulungan ang open source sa mga kumpanya at sa komersyal na mundo hanggat may kapaki-pakinabang na teknikal at pangkomunidad na resulta. Ang posisyong ito ang tumulong upang maging mas katanggap-tanggap ang Linux sa mas malawak na industriya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas mapagkamalang iisa ang lahat ng anyo ng open source. Ipinapaalala ng aklat na may mga pagtatalo tungkol sa layunin, lisensya, pamamahala at relasyon sa negosyo. Ang praktikal na aral ay hindi kailangang magkasundo ang lahat sa buong pilosopiya upang makagawa ng kapaki-pakinabang na sistema. Subalit kailangan pa rin maging malinaw ang mga tuntunin ng pakikilahok. Sa ganitong paraan, inilalagay ng libro ang Linux hindi lamang bilang teknolohiya, kundi bilang halimbawa ng kompromisong may konkretong epekto sa pagbuo at pamamahagi ng software. Ika-apat, ang teknikal na pagtatalo sa disenyo ng operating system ay may praktikal na bunga. Tinutukoy ng Just for Fun ang mahahalagang pagtatalo tungkol sa disenyo ng operating system, lalo na ang usapin ng monolithic kernel at microkernel. Ang kernel ang bahaging namamahala sa pangunahing ugnayan ng software at hardware. Sa pangkalahatan, mas maraming pangunahing serbisyo ang tumatakbo sa loob ng monolithic kernel, samantalang sinusubukang paliitin ng microkernel ang bahaging ito at ilipat ang ibang serbisyo sa hiwalay na proseso. Ang mga debating ito ay hindi lamang usapang akademiko dahil may epekto ang mga pagpili sa bilis, pagiging komplikado at paraan ng pag-debug ng sistema. Sa libro, makikita ang pagtitiwala ni Torvalds at paghusga batay sa aktual na pagpapatupad. Hindi niya itinuturing na sapat ang isang eleganteng teorya kung hindi ito nagbibigay ng magandang resulta sa totoong paggamit. Kaugnay nito ang kanyang kilalang pananaw na mas mahalaga ang maipakitang gumaganang code kaysa sa mahabang argumento. Ang ganitong pagtingin ay tumutulong upang maunawaan kung bakit naging mabilis ang pag-unlad ng Linux dahil inuuna nito ang pagbuo, pagsubok at pag-aayos. May panganib din ang ganitong estilo kapag naging dahilan ito ng mapanuyang pakikipagtalo. Hindi lahat ng teknikal na tanong ay may isang permanenteng sagot at ang disenyo ay kadalasang may kapalit na benepisyo at gastos. Gayunman, mahalaga ang aklat dahil ipinapakita nitong ang arkitektura ng software ay hindi hiwalay sa kultura ng paggawa. Ang mga desisyong teknikal ay naaapektuhan ng mga limitasyon ng panahon, kakayahan ng mga contributor at pangangailangan ng mga gumagamit. Para sa mambabasang teknikal, nagbibigay ito ng konteksto sa isang debating humubog sa maagang pagkakakilanlan ng Linux. Panghuli, direktang pamumuno, pagsusuri ng code at mga limitasyon ng personalidad, hindi inililihim ng Just for Fun na si Linus Torvalds ay may direktang paraan ng pagsasalita at pakikipagtalo. Sa kultura ng Linux, malaki ang bigat ng pagsusuri sa code. Ang isang mungkahi ay kailangang ipakita sa anyong maaring subukan, suriin at talakayin ng partikular. Dito nagmumula ang kanyang madalas sipiin na diwa na mas mahalaga ang gumaganang code kaysa murang usapan. Bilang prinsipyo sa engineering, may malinaw itong halaga. Pinipilit nito ang grupo na lumipat mula sa malalabong opinyon tungo sa ebidensyang maaaring siyasatin. Ngunit hindi ipinapakita ng aklat na otomatikong mabuti ang pagiging matapang o mabagsik. Ang mga salaysay at reaksyon ng ilang mambabasa ay nagpapakitang maaaring magmukhang mayabang, mapanakit o hindi kanais-nais ang kanyang ugali. Mahalaga ang bahaging ito dahil pinipigilan itong maging sobrang romantiko ang larawan ng isang tanyag na programmer. Ang kakayahan sa teknikal na gawain ay hindi katumbas ng perpektong pakikitungo sa tao. Ang isang komunidad ay maaaring makinabang sa malinaw na pamantayan. Ngunit kailangan din ito ng paraan upang hindi mapatahimik ang mga bagong kalahok o mga taong may kapaki-pakinabang na puna. Ang mas balansing leksyon ay panatilihin ang higpit sa kalidad ng trabaho, ngunit huwag gawing modelo ang hindi kinakailangang paghamak. Sa mga team sa Pilipinas man o saan mang lugar, maaring gamitin ang diwa ng pagsusuri batay sa ebidensya, malinaw na code review, test at dokumentasyon. Kasabay nito, mas napapanatili ang pakikipagtulungan kung ang puna ay tiyak sa problema at hindi personal na pag-atake. Dahil dito, ang memoir ay nagsisilbing pag-aaral hindi lamang ng teknolohiya, kundi ng tensyon sa pagitan ng epektibong pamumuno at maayos na ugnayan bilang pagtatapos. Ang Just for Fun ay pinakamainam para sa mga programmer, estudyante ng computer science, tagapamahala ng mga technical team, at mga mambabasang nais maintindihan ang pinagmulan ng Linux at open source. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang interesado sa kung paano lumalawak ang isang maliit na proyekto kapag bukas itong sinusuri at pinauunlad ng komunidad. Hindi kailangang eksperto ang mambabasa sa operating system upang makuha ang pangunahing punto. Bagaman mas maapresyahan ng may technical na kaalaman ang mga usapin tungkol sa kernel at disenyo ng sistema, ang praktikal na halaga ng libro ay nasa paglalantad nito ng isang paraan ng paggawa. Magsimula sa tunay na problemang gusto mong lutasin, maglabas ng gumaganang bersyon, tumanggap ng konkretong puna at panatilihin ang pamantayan sa kalidad. Kaya ang sasabay nito, nagbibigay ito ng intelektual na pagtingin sa pagkakaiba ng pragmatikong open source at mas ideolohikal na free software. Hindi nito pinapasimple ang kasaysayan bilang laban ng mabuti at masama, kundi ipinapakitang may magkakaibang layunin at pamamaraan sa loob ng parehong kilusan. Namumukod-tangi ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa teknolohiya dahil malapit ang boses nito sa taong lumikha ng Linux kernel. Hindi ito palawak na akademikong kasaysayan ng buong open source movement at hindi rin ito detalyadong manual sa pagprograma. Ang lakas nito ay ang pagsasanib ng personal na memoir, maagang kasaysayan ng Linux at malinaw na pananaw sa paggawa ng software. May ilang bahaging mas nakatuon sa paghanga kaysa kritikal na pagtingin, lalo na sa paraan ng pagsulat ng kasama niyang may akda. Gayunman, nananatili itong mahalagang pangunahing salaysay tungkol sa isang proyektong nagpabago sa infrastruktura ng modernong computing. Kung gusto mong sumuporta Linus Torvalds, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.